Chegamos ás 5:04 minutos, seguimos na tarde, Antón.
Grazas, Rocío. E falemos da Universidade da Coruña, porque o CITIC da Universidade Herculina, o Centro de Investigación de Tecnoloxías da Información e da Comunicación, vai desenvolver proxectos de domótica e 3D para persoas con discapacidade, Isabel.
Claro, esta cousa de tecnoloxía pode valer para enredar, pero tamén facilita a vida a persoas que teñen diversidade funcional. Entón, eso que algunhas veces aquí no programa temos comentado, pero isto dos asistentes de voz, eu non acabo de velo, porque hai que ter certa precaución a hora de cando os acendemos, que escoitan, que deixen de escoitar, a realidade virtual, claro, para os videoxogos. Oe, pero é que isto ten unhas aplicacións dentro do campo da saúde incribles. E nese espazo acaban de dar un chanzo importante da, por parte da Universidade da Coruña, cun acordo de colaboración con Cogami. Se vos parece, contamos un pouco de que vai esta colaboración coa Confederación Galega de Persoas con Discapacidade, co subdirector do CITIC, é dicir, dese Centro de Investigación de Tecnoloxías de Información e Comunicación. Javier Pereira, que tal? Moi boa tarde, doutor.
Hola, boa tarde.
A Facultade de Ciencias da Saúde dá un paso máis nesto da investigación, de poder resolver deste xeito ou facilitar, mellorar a vida das persoas, en definitiva, grazas ás novas tecnoloxías.
Efectivamente, eso intentamos. Dende o CITIC xa levamos tempo desenvolvendo proxectos que teñen que ver co ámbito da discapacidade ou de accesibilidade a tecnoloxía, e con este convenio pretendemos dar un impulso e incluir novas ferramentas ou servizos como son os asistentes de voz, a impresión 3D e as contornas de realidade virtual.
Claro, porque, por exemplo, os produtos de apoio, como poida ser un ordenador, non ten a mesma accesibilidade de todas as persoas. Hai persoas que, pola súa diversidade funcional, teñen que adaptar este tipo de trebellos tecnolóxicos para tamén poder manexalos, que teñen, pois, o sea, que poidan facelo de maneira doada. En ese senso, xa teñen andado no conto de adaptar, por exemplo, un teclado ou un rato dun ordenador, algo que, bueno, pois ao mellor nunca éramos na conta outras persoas.
Sí, efectivamente, dende o CITIC levamos xa con varios proxectos desde fai máis de 10 anos, co patrocinio de distintas fundacións, desenvolvendo eses produtos de apoio ou tecnoloxías de apoio que facilitan o acceso a persoas que non poden empregar o rato ou o teclado convencional. Fixemos varias aportacións e agora queremos avanzar cos tres novos sistemas de acceso ao mundo das TIC.
Daquela, con esta colaboración coa Confederación Galega de Persoas con Discapacidade, sendo eles o mellor os que marquen un pouco as pautas das primeiras necesidades, aquelas sobre as que enfocar a investigación, cales son eses primeiros aspectos que van a traballar a partir de agora, Javier?
Bueno, precisamente é imprescindible, cando se avanzan en novos servizos para a ciudadanía, contar cos verdadeiros usuarios, que temos que ser sempre conscientes de pensar en todo o mundo. Por eso queremos contar ca colaboración de Cogami para levar a cabo proxectos onde nos permitan avaliar a integridade ou as posibilidades que ofrecen os asistentes por voz como Alexia ou Google Home, como estes poden interactuar coa domótica dun fogar convencional e con produtos de non elevado coste, poder facilitar a vida destas persoas.
Digo que están construindo unha sala moi especial un pouco para levar a cabo este testado, esta avaliación. Como se está construindo? Cal é a descripción deste espazo de investigación, desta sala, Javier? Como será?
Sí, estamos dende o CITIC, foi unha iniciativa do CITIC co apoio da Universidade da Coruña, da Reitoría, crear unha sala de demostradores onde vamos a ter exemplos de toda a investigación que se está levando a cabo no noso centro. Todos os grupos de investigación que forman parte deste centro levan a cabo distintos proxectos de investigación e de transferencia tecnolóxica que en moitos casos acaban en publicacións moi relevantes, pero non son de fácil explicación ou de fácil acceso para a ciudadanía e para o público en xeral. Por eso estamos a crear esta sala de demostradores que a idea é que sexa un espazo aberto. Non se trata dun museo, sino de cando se reciban visitas. Nos recibimos moitas escolas, empresas ou visitas de outras universidades, facer demostracións de que tipo de proxectos se están levando a cabo dende a nosa universidade, dende o noso centro. E unha desas liñas é a do ámbito da accesibilidade e adaptación da contorna da tecnoloxía para persoas con discapacidade. É dicir, a sala de mostradores non só é dedicada a este convenio, pero sí pretendemos potenciar esta liña como outras que traballan outros grupos de investigación.
Vayamos á realidade virtual. Para poder avanzar na investigación, testar, avaliar certos aspectos de como interactuamos, de como nos adaptamos ás novas tecnoloxías, a realidade virtual o que permite é crear escenarios que, por ser virtuais, sí que nos permiten simular situacións determinadas.
Efectivamente, agora é unha liña bastante de grande interese na comunidade científica, analizar como é o comportamento das persoas en determinados escenarios. En este caso do que estamos a falar hoxe, queremos ver como podería adaptarse ou como é o comportamento das persoas empregando distintos servicios e como podemos modificálos para que sexan máis accesibles ou máis cómodos ou que simplemente podan ser empregados por distintos tipos de usuarios en función da súa diversidade funcional.
Estes trebellos, os que facíamos referencia no comezo desta conversa, como poida ser os asistentes de voz, que ás veces parece como que falamos de xoguetes, convértense un pouco o futuro de dar unha ferramenta moi útil de grande accesibilidade para persoas que ao mellor teñen pues esa diversidade funcional que lles impide utilizar outro tipo de trebellos.
Sí, efectivamente, como moitos outros aspectos ou evolucións tecnolóxicas, sempre teñen varios usos, e un deses é facilitarlle a vida a persoas que ao mellor de outra forma non poden acceder a determinadas servicios, ¿no? Sí, sí.
Por exemplo, podelle facilitar o feito de que entre unha persoa na casa e grazas a estes asistentes de voz pois xa acenda as luces da vivenda ou lle facilite pois outro tipo de conexións a internet e demais que sería moito máis dificultoso por outros métodos máis convencionais.
Sí, efectivamente, podes crear unha casa domótica con as posibilidades que ata fai pouco non era accesible. A veces non o permitía a tecnoloxía e outras veces debido ao elevado coste. Actualmente con estes trebellos e outros elementos de baixo coste podes controlar luces, podes controlar a televisión, podes controlar distintas comodidades do fogar, que a idea é irlas avaliando pouco a pouco.
En este convenio asinado, Javier, que papel xoga a Cogami? Como participa deste acordo con vos, coa universidade?
Bueno, é a parte máis importante. Primeiro porque son os que coñecen as necesidades, ¿no? Uh-huh. E despois se les van a ir dicindo que cousas son as que realmente poden aportar un valor engadido aos seus usuarios. Van a idea que veñan a visitar esta sala de mostradores, que teña certas adaptación, e ali ir probando cousas antes de ter que mercalas directamente por os usuarios. E logo tamén, si hai que facer algún tipo de modificacións, que podamos facelas dende o FITIC, e logo trasladalas á vida cotidiana das persoas.
Parecenos unha magnífica idea. Sí. O feito de que se poidan utilizar estas novas tecnoloxías que ás veces nos parecen que bueno, que é un pouco de ciencia ficción,
sí,
a realidade virtual e demais.
Para cativos e para adolescentes, pero non, vemos detrás unha aplicación brutal.
Claro, que facilita realmente a vida a moita xente, pois sobre todo a través do que poida ser, pois abaratar custes, que a vida, a adaptación sexa pois moito máis levadeira e doada. Pois nada,
esa é a idea de traballar neste ámbito.
Subdirector do CITIC e profesor da Facultade de Ciencias da Saúde, doutor Javier Pereira, moitísimas grazas por estar hoxe con nós.
Grazas a vos.